Mani sauc Kristaps Dārgais. Esmu profesionāls sportists, nodarbojos ar basketbolu. Aizvadītajā sezonā pārstāvēju basketbola klubu Valmiera. Man ir 24 gadi, bet 29. augustā paliks 25. Tas tāds liels jau atskaites punkts ir. Nu, noteikti cilvēka dzīvē tas lielāks atskaites punkts nekā valsts dzīvē, jo valstī 25 gadi tas tomēr ir salīdzinoši maz. Nē, noteikti, jā, es tā aizdomājos, ka es jau piedzimu tā kā nosacīt brīvā Latvijā, un, bet nu ir tā, ka es biju tik maziņš, ka es noteikti neatceros, ja es arī būtu piedzimis nebrīvā Latvijā. Tā kā noteikti tie bērni, kas dzima gadu agrāk, tiem gan jau sajūtas ir lielos vilcienos tādas pašas tā kā man, jo arī viņi neatceras to, kāda bija šī atmoda un kāda bija dzīve Padomju Savienībā. Ja kādreiz, piemēram, kādā vietā rakstīs, kad, kur es esmu dzimis, un būs Rīga, Latvija, un tiem, kas dzim gadu iepriekš, noteikti Rīga PSRS sanāk rakstīt. Bet, nu, noteikti, esmu priecīgs, ka piedzim brīvā Latvijā, bet tā baigi daudz neesmu runājis ar vecākiem tieši par šo laiku. Vairāk esmu dzirdējis no citiem vecākiem, no draudzenes, piemēram, tā esmu dzirdējis, ka viņš bijis ir barikādēs un tur cīnījies par Latviju, bet no saviem vecākiem tik daudz neesmu dzirdējis. Es noteikti vienmēr akcentēju to, un arī, kaut kā mēs paņemam mazākā mērogā, Latvijas mērogā, es vienmēr akcentēju, ka es esmu nācis no Jumpravas, kas ir man dzimtā vieta, un tāpat arī, kad es braucu uz starptautiskām sacensībām, arī tieši slamdām konkursus, es vienmēr akcentēju, ka es esmu no Latvijas. Un tagad jau nav tā, kā bija varbūt 90. Gada sākumā, ka pateic no Latvijas, tu visi domāji, ka tā Krievija. Šobrīd vairs tik ļoti tā nav, un it sevišķi braucot uz rietumu valstīm, tur pasakot Latviju, un tur padomā varbūt vairāk, kur tas varētu būt. Bet jau apmēram zinu, un šo vairāk gadu laikā noteikti ir kaut kāda sabiedrības daļa, kura viennozīmīgi tagad zinās, kur ir Latvija. Slamdank vidē noteikti zinu, kur ir Latvija, jo to es parādīšu šajos gados. Nu, noteikti nekā īpaši es 4. Maija neatzīmēju. Zinu, ka tā visiem ir brīvdiena. Nu, un kā jau brīvdiena cenšos to pavadīt ar draugiem un ģimeni. Vienoģiem noteikti veltījums varētu būt, nedomājiet, kad jums jau ir 25 gadi. Tas vēl ir tikai sākums. Un tas pats arī Latvijā. Latvijā tas arī tikai sākums. Tā kā vēl daudz gadu priekšā attīstīties un pilnveidoties.